La pola Seimo per acclamo proclamis resolucion occase de la ogdeca datreveno de la explodo de la Varsovia insurrectio 1944. Gi esprimas la convincon che la memoro pri la heroi de la batalanta pola cefurbo, viroi, virinoi cae infanoi, estas la devo de la nuna cae estontai generazioi. La Varsovia insurrectio estis la plei granda armita campanio de la poloi batalantai conspire en la occupaciata de germanoi Europo. La esplodinta la 1 de augusto insurrectio, planita por quelcai tagoi, dauris pli ol du monatoin. En la batalon engagigis 40,000-50,000 insurgentoi, pereis circa 18,000, 25,000 estis vunditai. La perdoi de la civila loggiantaro superis 180,000 victimoin. La transvivintai loggiantoi de Varsovio, circa 500,000 personoi, estis elpelitai, cae la urbo mem, post la falinta insurrectio, estis prescau tutece detruita de germanoi. La urbo autoritatoi de Varsovio, reprezentantoi de la kunbatalintaj asocioj kaj la vivantaj varsoviaj insurgentoj direktis alvokon pri digna omaĝo de la okdeka datreveno de la eksplodo de la insurrekcio pri la memoro kaj dankemo al la batalintoj. La solenaĵoj la 1 de augusto tradicie komenciĝas je la horo vova, tio estas la deksepa, kiu indikis la insurrekci komencon. Oni omage rencontigas ce centoi da memorlocoi cae solenadoin finas concerto de insurgentai cantoi en la plenumo de artistoi cae Varsovia publico.